Boas tardes, estamos outra vez aquí a Fume de Carozo, outro martes máis, alegrando as tardes de 5 a 6. O programa de hoxe, presentado por alumnos do Colexio Calasán. Eu son Patricia e estou acompañada polos meus amigos.
Eu son Javier García.
Eu son Andrea Silvosa.
Eu Martín Fanzón. A continuación, imos falar dun importante escritor galego, Manuel María, percorrendo a súa trayectoria de vida e algunhas das súas obras máis coñecidas. A continuación, escoitaremos o audio dun poema recitado polo propio Manuel María que ten o nome de Contentámonos con nada.
Contentámonos con nada. Falamos en voz baixa porque non somos quen para erguer a nosa voz unha vez soia. Non somos quen para darlle forza de trono a nosa voz e disparala o mesmo que unha bala. Somos un pavo lírico e saudoso, segundín autores sabidos e eminentes. E debe de ser certo. Os poetas cursis e inocuos somos premiados nos xogos florales. Son aplaudidos e reciben con fondísimo agradecemento as migallas, as cativas migallas que lles tiran, que lles cuspen a face. Pero aqueles que erguen valentemente a voz cantando a verdad núa, Manuel Curros Enrique, Celso Emilio Ferreiro, tiveron que coller e que acollerse os arrepiantes camiños do desterro.
Agora vamos a analizar as etapas da súa vida. E a primeira etapa que compre destacar engloba dos anos do 1929 ao 1948. Manuel María nace en Outeiro de Rei da Terra Chá, en Lugo, o 6 de outubro de 1929, no seo dunha familia de labregos máis que acomodada. Vive os seus anos da nenez e da adolescencia como calquera outro neno do mundo rural, con única diferencia de que na súa casa non sufrirá nunca a miseria e a fame que coñecen a maioría das familias naqueles primeiros tempos da posguerra. Comeza a escola en Outeiro en plena guerra civil. Logo prepara en Rabat ingreso no instituto cun mestre que dedica as tardes dos sábados a ler e comentar textos poéticos en galego. Algo verdadeiramente sorprendente nesa época, o que lle permite descubrir a existencia da literatura galega nesa etapa inicial da súa vida. Inicia o bachillerato no curso 1942-43 no Instituto Masculino de Lugo.
Pero ante iso, antes de rematar o primeiro curso, sobre maio de 1943, morre o seu pai e faise cargo da súa educación o seu tío paterno, tamén párroco de San Froilán e profesor de filosofía no Instituto Feminino da cidade luguesa. Son anos duros e difíciles, que o futuro poeta vive como internado na Academia Galicia dos Maristas hasta en o ano 1947-1948, regreso ao instituto para rematar o bacharelato. Sempre e pode de calquera xeito retorno aos seus eidos, a liberdade de Outeiro do Rei, onde vive días moi felices coa nai e cos irmáns, integrándonos plenamente no mundo labrego. Precisamente é cun criado e traballa na casa Manuel de Paderna co que aprende a facer versos nos mediodías dos veráns, á sombra dunha oliveira. Ademais de influencia cultural do seu tío Crego, moi formado en teoloxía, filosofía e literatura, nese tempo da adolescencia de Manuel María é para él lectura habitual a Biblia, a obra de Rubén Darío, e os clásicos españóis e, sobre todo, a Xeración 27.
O 1949 é un ano transcendente e decisivo na vida de Manuel María. Con xa 19 anos, pronuncia no Círculo das Artes de Lugo a súa primeira conferencia. Intégrase na tertulia luguesa do Café Méndez Núñez, invitado polo poeta Luis Pimentel, na que participan tamén escritores como Ángel Xoán Fol, Ramón Piñeiro, Aguilina Iglesias Alvariño, Álvaro Cunqueiro ou Carballo Calero. Convértese en editor da revista Sistral, onde publica os seus primeiros versos en galego. E escribe o seu primeiro poemario, Muiñeiro de Brétemas, que sairá ao ano seguinte na colección Benito Soto de Pontevedra.
O seu primeiro libro de poemas, que acada un grande eco nos xornais e recibe el oxo de figuras como Tero Pedrallo, ten un triple valor histórico. É o primeiro libro que publica Manuel María. É a primeira obra que sae á luz dun poeta novo e é o contexto que marca a proyección dunha nova corrente poética na lírica galega, a Escola da Tebra. Tamén, en 1949, matrículase por libre en Filosofía e Letras na Universidade de Santiago. Estudos que abandona ao ano seguinte. Nacen os primeiros versos de Morrendo a cada intre. A morte en accidente do seu irmán máis novo prodúcelle unha profunda crise íntima e religiosa que o leva a escribir libro de pregos. Pouco despois, fai o servicio militar en Parga e en Compostela, onde coincide de novo con outro poeta que xa coñecera en Lugo, Uxío Novoneira. Na cidade de Compostela manterá unha grande relación con intelectuales galeguistas, especialmente con Otero Pedrallo e Carlos Maside, este último achegado á realidade do pensamento marxista.
En Lugo, xa liberado do servizo militar, iniza os seus estudos e prácticas de procurador dos tribunais. Publica o seu segundo poemario e gaña o premio Castelao da Poesía do Centro Galego de Bos Aires. No verán de 1953, escribe a primeira redacción de Terra Chá, que é un verdadeiro reencontro coa vida chairega e coas súas raimaves labregas. Son anos de intensa creación poética que se traduce en diversos libros, moitos dos cais permanecerán inéditos longo do tempo. En 1956, Manuel María coñece a Saleta Goi e ábrese aí unha nova etapa persoal na vida do escritor. Casan en Lugo 3 anos máis tarde e pouco despois instálase os dous en Monforte de Lemos, onde o poeta exercerá a actividade profesional de procurador até a súa xubilación.
E rematando xa esta admirable etapa de Manuel María, entre 1959 e 1963, manteñen unha grave relación co grupo de intelectuais de Ourense, Vicente Risco, Tero Pedrallo, Florentino Coillas, etc. Existen as primeiras reunións para reorganizar o nacionalismo galego, un proceso político no que é clave a figura de Méndez Ferrín. E a época do Consello de Mocedade e da ruptura co piñeirismo. Intensifica así mesmo a súa creación non só como poeta, senón tamén como narrador e dramaturgo. Desta época, hombre destacar libros como documentos persoais, en 1958 e Mar Mayor, en 1963.
A seguinte etapa da súa vida comprende dende os anos 1964 a 1977. A resistencia cultural que caracterizou as etapas anteriores incrementase na segunda metade dos 60, ao tempo que aparecen os primeiros partidos nacionalistas galegos, a Unión do Pobo Galego, UPG, o Partido Socialista Galego, PSG, que veñen en Chero Baleiro creado pola liquidación do Partido Galeguista. Asistimos igualmente ás primeiras folgas obreiras, á loita da brega contra Fenosa e ás revoltas na universidade. O compromiso de Manuel María ao longo de todos eses anos levaba-o a percorrer o país e participar en importantes acontecimentos para a cultura galega e para o país. A presentación de Raimón e da nova canción galega, a creación da colección de poesía Valdelemos, a edición de discos en colaboración coa discográfica Edixa e a inauguración da libraria Sistral.
No campo creativo, a súa voz é cada vez máis comprometida e combativa. Versos para un país de minifundios, versos para cantar en feiras e romances, remol cancións do Lusco a Fusco, e en 1975 presenta a súa renuncia como membro correspondente á Real Academia Galega. Dada a total ineficacia desta institución en defensa da lingua galega e dona propiedade de Edición Sistral ao recén creado Frente Cultural de ANPG. Organización esta de Manuel María será o cantivo militante. E agora imos escoitar un poema recitado polo mesmo Manuel María titulado A fala é comunión e sentimento.
A fala é comunión e sentimento, historia compartida intimamente, sofrimento de todos, amor de cada un e tamén amor de todo o povo, laio e canción, nai que nos abrangue e arrola, estrela milagreira que nos guía e fai que os nosos corazós latexen xuntos. A fala é a voz da terra e máis do mar, o vencello que nos xunque no tempo cos que foron e máis cos que han de ser. Desconfía o povo meu, estén alerta contra aqueles que deixan a tua fala e dicen que te aman. Quem non está contigo é teu inimigo, aínda cos seus beizos che minta un amor que nunca alumou seu corazón.
Imos agora coa etapa da vida de Manuel María entre 1978 e 1980. É o momento da transición política e da creación dun marco autonómico. A poesía galega non é allea a eses cambios que se producen na sociedade e no plano político. O poeta inicia o regreso ao mor e aos eidos nativos como temas da creación literaria. Poemas a outono, escrito xa no umbral desa época, sinala como ningún outro libro un novo rumbo na voz poética de Manuel María. Aínda así, o poeta non renunciará en ningún momento ao seu compromiso activo co nacionalismo galego, formando parte, inclusive, das candidaturas ao Senado e ao Concello de Monforte.
De 1981 a 2005, a súa poesía cada unha expresión máis íntima e humanista. En estes anos escribe e publica tal vez o seu máis rico corpus poético. O poeta participa activamente nas actividades de entidades como a Asociación Sociopedagóxica Galega ou a recén creada Asociación de Escritores en Lingua Galega e emprende tamén unha serie de viaxes que o elevan a diversas partes de Europa. Nesta época son frecuentes as homenaxes, os premios e os recoñecementos. Premio Ceranova, Casa dos Poetas, Fillo do Tipo de Monforte de Lemos, Amigo de Quiroga, Lucense do Ano, Pedrón de Ouro, Irmandade do Libro, Premio Otero Pedrallo, etc. Mas hai dous actos que foron moi especiais para o poeta. A homenaxe nacional que a ASPG lle tributou no Teatro Rosalía de Castro en 1995 e a entrada como académico numerario na Real Academia Galega en 2003.
En 1998, Manuel María e Saleta trasladan a súa residencia á cidade da Coruña, onde pasou os seus últimos anos e onde manterán unha tertulia no Kirs. Hai que salientar, ademais, a aparición en 2001 da súa obra poética completa, da manda editorial Espiral Mayor, que dirixo tamén poeta Miguel Anxo Fernán Bello, e a publicación un ano antes dun libro homenaxe impulsado pola Asociación Cultural Sermolos. Manuel María falece o 8 de setembro de 2004 na Coruña. Despois do velorio no Panteón de Galegos Ilustres, o seu corpo foi trasladado ao Outeiro do Rei no medio dunha multitude de galegos e galegas que quixeron dar o seu derradeiro adeus ao poeta nacional de Galiza.
Pero tamén vos falar de algunhas curiosidades que seguro que aínda non sabedes. O Comité de Estudantes da Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña, tras un incansable traballo, logrou que a aula 1.1 pasase a denominarse Aula Manuel María, en honor ao poeta e a súa profunda colaboración coa facultade e o Comité de Estudantes en particular. A apertura popular organizada polo Comité se levou a cabo o 22 de outubro de 2008, coa presenza de poetas galegos amigos de Manuel María como María Campo ou Lous Dieguez e da súa viúva Saleta Goi. Agora imos a contar outro poema, Aínda ou Pobo Meu.
Aínda ou Pobo Meu, carne da miña carne, luz dos meus ollos, sopro levián que avala cun rumor de marea centeira a miña alma, soio anaco da alma colectiva. Aínda ou Pobo Meu, Estar xunguido ao torrón como unha besta, atado ao remo, encarcerado na cárcere da proveza, da que intentas fuxir, percurando o arrepiante camiño de emigración que te destruye e te engule para sempre coa súa boca de monstro. E aínda, ou pobo meu, sigues dormindo. Minte aquel que che di que eres inteligente, que avantaxe moito en pouco tempo, que vires pro chau, porque é imposible tocar as estrelas coas nosas maus de terra. Como che hei de dicir, desperta, acorda, dese sono fatal que te alela e te mata.
A Fundación de Manuel María de Estudos Galegos foi constituída en marzo de 2007 e declarada de interese galego mediante a orde da Consellaría de Cultura e Deporte de 11 de xullo neste mesmo ano. É finalidade central da Fundación manter o legado e a memoria de Manuel María e, de xeito máis específico e inmediato, dispor dun espazo físico onde se dea acollida a biblioteca, manuscritos, obxetos, persoais ou calquera outro feito relacionado co poeta, e que sirva, ademais, como lugar de referencia para dar a coñecer a súa obra e a figura entre o pobo galego. Para iso, adquirimos a súa casa natal en Outeiro de Rei e realizamos as obras de remodelación para convertela en Casa Museo Manuel María. Fixemos a súa inauguración o día 7 de setembro de 2013.
Agora imos falar do que sería unha casa museo para Manuel María. A casa museo é o espazo no que se alberga o xunto do legado de Manuel María e, ao mesmo tempo, a sede da Fundación. Foi inaugurada o día 7 de setembro de 2013. Está concibida como un espacio físico para acoller a biblioteca, manuscritos, obxetos persoais ou calquera outro feito relacionado con Manuel María e que serva, ademais, como lugar de referencia para dar a coñecer a súa obra e figura entre o pobo galego e, en especial, entre novas xeracións. Supuso a restauración dunha vivenda que é prototipo da Casa Chairega. Para iso, o proxecto contemplou a corrección de algúns engadidos que tivera a casa no transcurso do tempo. Así, deste xeito, os visitantes poderán achegarse non só a unha das figuras máis importantes da literatura galega, senón tamén a unha interesante mostra do rico patrimonio artístico-cultural da chaira luguesa.
Ademais, os fondos que colla a Casa Museo son de gran significación e singularidade, o que lle confire unha relevancia incuestionável. A título indicativo, enumeramos os seguintes. Un fondo artístico moi importante, que inclúe obras de Castelao, Urbano Lucris, Carlos Maside, Laxeiro, Luis Eoane, Sucasas, Alfonso Abelenda, Manuel Torres, Blas Lourés, Felipe Senén, Raimundo Patiño, Xavier Pousa, Arguellés, Balboa, Díaz Pardo, Castro Gil. E tamén unha biblioteca que contén unhas mellores coleccións particulares do libro galego ou sobre Galicia desde a posguerra ata a actualidade. Numerosos documentos manuscritos de persoas relevantes da cultura galega coas que Manuel María mantivo estreita relación. Outeiro Pedrallo, Celso Emilio Ferreiro, Ramón Piñeiro, Francisco Fernández del Riego, e tamén diferentes coleccións de obxetos particulares de Manuel María que servirán para ambientar a propia casa. Os elementos convencionais das casas museo que achegan a obra e a figura que se referencia. E agora outro poema que denominamos Ollos de Nenos.
Ollos de Nenos. Eses nenos labregos de ollos quedos, como paso do miño polas chairas, teñen unha fundura que me inqueda. Ollos azúes como o cello craro dunha brente limpísimo de abril ou dun azul de mar como das rías. Ollos mouros o mesmo que unha noite de choiva e vento no corazón do inverno nos que non hai o brilo dunha estrela. Ollos verdes que lembran mesmamente a luz case sen vida das camelias. Ollos cor cinza, mortas borralleiras, que o lume da liricia non queimou. Ollos pardos en todos semellantes, os montes ermos, tristeiros, penedíos, nos que agroman apenas as carpazas. Non sei que de auga queda, de pozo escuro e insondável, teñen os nenos labregos de Galicia na lumieira cansa da súa ollada. Os nenos labregos son tristeiros, a súa infancia semellas unha cárcere. Daralles tristura ollar a vida, sentirán dor ao ollar a terra, na súa alma pousarías a saudade, se cai saben ou tal vez presinten que comerán o pan dos emigrantes.
Despois deste poema que acabamos de escoitar, imos citar e relatar algunhas das obras poéticas máis importantes de Manuel María. A primeira é Muiñeiro de Bretemas, e forma parte da colección Benito Soto, publicada na cidade de Pontevedra no ano 1950. Yo soy para mí todas las interrogaciones, todas las estatuas, todos los misterios y todas las cumbres heladas del Evangelio. Tus ojos me contemplan en la impura plata de una sombra que muele el viejo semblante, que borra lo indecible de esta muerte llena de agonías y de lágrimas.
Continuamos con Terra Cha, de edición Celta, editada en Lugo en 1954. A Terra Cha somente sé un pouco aquí, outro acolá. Mil árbres, monte raso, un ceo chumbo e trásico, no candan as aves a voar, o resto é soedad.
Agora recitaremos o poema de Afala, é unha obra poética completa de 1950-1979, A Coruña espiral maior. O idioma é a chave, coa que abrimos o mundo. O salocou máis feble, o pesar máis profundo, o idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, ese breve ronsel que deixaremos nós. O idioma é o gredo, patrimonio do povo, masicamente velo, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común, meirante poderosa.
E agora, outro poema que titúlase Agora que gastei os meus outonos, publicado en 1997, sonetos a casa de Hortas, na Coruña, Editorial Espiral Maior. Agora que gastei os meus outonos e ben entrado xa no propio inverno, acredito no fugaz e no eterno. Eso me asusta o rayo, non os tronos. Un dende fai moitos anos comprendeu que todo é a según e relativo. E ninguén é tan bo nen tan cativo. Nen podemos prescindir do propio eu. Gardo dentro de min toda a fragancia dos amados ricos da miña infancia e os recendos que tiña a bella casa. Foi chama o meu amor, agora é brasa, saleta sempre, perdón pola arrogancia, a luz é poderosa, a tebra escasa.
Agora imos escoitar un poema titulado Verbas un irmán, da autoría de Baldomero Iglesias e co intérprete a Kenya, editado en 1996. A Kenya, a casa e nunca tivemos, Producións Artísticas de Madrid en 1996, do libro Mar Maior.
Outras obras que coñecemos de Manuel María como Máxicamente Bellos, da autoría de Roy Casal, sobre o poema Fala, incluído en As Rúas do Vento Ceibe, 1979.
Despois está Cantiga das Encrobas, a súa autoría é musicado por Fuxán e os Ventos, os intérpretes son Fuxán e os Ventos e a data é en 1977. Fuxán os Ventos...
Outro poema que podemos falar é O meu barco, da autoría musicado por Antón Campelo, os intérpretes, o carro, podemos datarlo en 1977.
Tamén temos outro titulado Señor Gato, atención, da autoría de Peña Villar, co intérprete na virada, data 2002, nada máis, seguimos coa historia de Galicia.
Autoría, musicado por XL Rivas Cruz. Intérprete, a Kenya, data 1986. A Kenya, os tempos aínda non son chegados. A Balón Discos, Madrid, 1986, do libro Aldrase, contra Sistra. Adaptación do texto de Baldomero Iglesias.
Tamén podemos falar de Labregos, da autoría, musicado por Antón Campelo. Os intérpretes son Fuxán os Ventos, datamos en 1976. Fuxán os Ventos, fonogram Filis en Madrid en 1976. Do libro Os Soños na Gaiola, 1972. Outro poema, Emanuel do Señorito, da autoría Miguel Varela. Os intérpretes son María Manuela, data 1978. Sobre o poema Breve Manual que desprende para Señorito, dos libros versos para cantar as feiras e romances, de 1969. Manuel María conta con outros moitos poemas que non podemos dicir. Ora Vamos a pasar con outro poema, Galicia e o pobo e nada máis.
Galicia é o pobo e nada máis. O que non é pobo non pode ser Galicia. Será clase media ou clase dirigente, señoritos, empregados, funcionarios. Algo que trae o vento non se sabe de onde, é que o vento se encarga de levar. Xentes que como a escuma están na tona ou que están como a folla agachando a árbore. Pro cando a escuma se desfai, queda o río caudal e rumoroso. E así que gan as follas, a árbore móstrase potente e xigantesca. O pobo está abaixo, nas raíces, e é o que sostén a árbore, os cementos sobre os que se ergue o edificio. O pobo é como a grau, nele está a semente que un día ha de ser froito, a saiba que non morre. O que non é pobo é como o pó, abonde unha racha de vento para leválo, para deixar o grau limpo, útil, para ser moído ou sementado. Nós, que somos pobo, seguiremos sendo pobo eternamente. No pobo está a verdá, e só o pobo ten e garda a esencia indestrutível de Galicia.
Unha de outras características de Manuel María foi a conciencia que tiña coa provincia de Galicia. Manuel María evolucionou o existencialismo e o pesimismo radical no sentido dunha poesía que rompe, tanto en forma como en problemas, coa liña subxectiva de comprometerse cos seres humanos, coa súa realidade social e con Galicia. O escritor e editor Miguel Anxo Fernán Bello, pero Emanuel, explicou que Emanuel foi un dos autores que mellor representa a conciencia de Galicia, no así dimensión cultural, popular, apego á terra, á súa xente e ás súas cousas. Manuel María representa a conciencia de compromiso inquebrantable coa lingua de Galicia. Fernán Bello destacou na imensa outra yo de escritor en todo tipo, incluindo teatro, que Editorial Espiral Proxectada Maior apuntou en edición de todo o traballo.
Fernán Bello recordou tamén faceta como columnista Manuel María de prensa, ademais das súas máis famosa poesía, Un Universo dos 50 anos, que abrangue tanto natureza, cuestións existenciais, amorosas e políticas. Un dos grandes contribucións da poesía do galego do século XX, concluiu. Considerado como un referente na escena literaria galega, a morte de Manuel Marí espertou a simpatía do Parlamento Regional, o inicio dunha sesión da Comisión sobre Política Social que o seu presidente, Miguel Santalices, consideraba a morte do escrito como unha gran perda e unha gran lágoa para a cultura de Galicia. Pola súa banda, o BNG manifestou a súa gran dor e tristeza coa morte de Manuel María, o gran poeta da nación galega. A formación nacionalista considera o autor do enorme traballo, desde o punto de vista da cualitativa e cuantitativamente da posguerra Galicia.
Falaremos agora do seu traballo como editor. A Asociación de Editores de Galicia manifestou a súa maior arrepentimento pola morte do autor de Lugo, alma da poesía galega dos últimos 50 anos. Destacou o seu importante traballo desenvolvido como editor. Isto remontase a 1949, cando tiña 20 anos. Con só promoveu Sistral o xornal, onde eles foron inicialmente publicados seus versos, e despois continuaron na década dos 50 cunha colección de poesía que foi de Ánxel Xoán.
Nesta publicación aparecen recollidas obras de autores como Ramón Cabanillas, Luz Gozo Garza, Pura Vázquez ou Carballo Calero. Dende finais dos anos 60, coa súa esposa, Gaisa Lete, o poeta creou a libraría Sistral Monforte de Lemos, e logo da publicación do mesmo nome. Dende o editor creado colección de poesía Val de Lemos, foron publicados importantes obras de Eloís Dieguez, Elso Emilio Ferreiro, Xosé Neira Vilas, Darío Xoán Cabanas, Margarita Ledo ou Luís Álvarez Bouza. Agora imos coitar un poema recitado polo mesmo Manuel María titulado O pobo que deixo.
O pobo que deixa perder a súa palabra, creada, herdada, usada, revelada, aquela que lle é propia e singular, a que é unicamente súa, está empobrecendo o mundo e perpetrando o seu propio xenocidio. Ese pobo vil ollará aniquilada a súa lembranza, e o seu nome indigno borrarase sen máis do universo. Hai agresiosa beleza ao espírito que a vida non tolera nen perdoa.
Agora imos a analizar algunhas das súas máis importantes obras dramáticas. No ano 1957, o autor publica O auto do taberneiro, así como no ano 1961 sae a luz Auto do mariñeiro. En 1970 publica Barriga verde, e en 1976 Unha vez foi o trebón. No ano 1979, sin embargo, publica tres obras: Aventuras e desventuras dunha espiña de toso chamada Berenguela, Auto trascendental do ensino tradicional e Farsa de Bululú.
Agora falaremos da súa narrativa. Publicou Contos en cuarto crecente de Edicións Celta en Lugo, 1952, que consta de 114 páxinas. Outra das súas obras é O xornaleiro e sete testemunhas máis, de Edicións Galicia do Centro Galego de BA Bos Aires, 1971, de 144 páxinas. Outra das súas obras é Cricoi, Fanoi e Don Lobonis, da edición Castrelos, de Vigo, de 1973, consta con 52 páxinas. Os Pontes do Silencio, outra das súas máis famosas obras, de Nova Galicia, publicada na Coruña en 1990, de 180 páxinas, a súa obra máis longa. Outra obra moi importante foi Cando o mar foi polo río, de Edicións SM, en Vigo, en 1992.
Continuando coa obra narrativa, temos As Ribeiras son escuras, de edición Everest Galicia, editada na Coruña en 1997, cun bon número de páxinas, 160. Historias do Empardecer, da edición Laio Vento, editada en Coruña en 2003, con 88 páxinas. Teatro, do Auto Taberneiro, da edición Catro Ventos, editada en Braga en 1957, e rematando xa con Barriga Verde, de Edicións Castrelos, editada en Vigo en 1968, que conta con 54 páxinas.
Por outra banda, temos A Nosa Terra, obra que o autor publicou en Vigo no ano 1978. Abril de Lume e Ferro, publicada no Concello de Carral en 1989. Brevísimo Auto do Outono, publicada no xornal O Correo Galego en Santiago no ano 1991. A Lúa vai encoberta, no Diario 16 en Vigo en 1992. Unha vez foi o trebón, publicada no Correo Gallego en Santiago en 1992. Edipo, na Universidade da Coruña en 2003, e Farsa de Bululú nas edicións Xerais de Galicia, publicada na Coruña en 2007, e contaba con 96 páxinas.
En canto a ensaio, Raimón, poeta do noso tempo, publicado pola edición Galaxia en Vigo en 1967. Tamén A presencia do mar na poesía galega, publicado por Eusko Ikaskuntza en Donostia en 1991. Tamén A recuperación da narrativa en galego, por Ángel Fuli, publicada na pola ASPG e tamén pola editorial A Nosa Terra. Foi publicada en Vigo en 1997 e consta de 21 páxinas. Poemas entre a tradición e a modernidade, Luis Armado Carballo e a súa escola poética, publicou tamén por ASPG e A Nosa Terra en Vigo en 1997. E agora vamos a escoitar o poema, titulado O Poema.
O poema. Un poema é un ser vivo que anda, respira, soña, chora, salouca, ama, berra, cintila, escurece, cala, aborreza, mentira, sente odio e ternura, desángrase, fala de intimidade e intimidade coas cousas e coa xente, suxere mundos posibles e imposibles, suda, cansa, sente sede e fame, adoece, agoniza, e nunca morre.
E agora imos escoitar un pouco de música da man de Manuel María coa canción Cantiga das Encobras do grupo Fusan os Ventos.
Primeiro Porto Marín e logo Castrelo do Miño. Pois tocoulle as encrobas sofrir parelle o destiño. Aposos capitalistas que non deixan morrón é sementan todo de lixo por calla de polución é. De industrias contaminantes
e que o noso povo siga a producir emigrantes. Ai, lalelo, ai, lalelo, ai, lalelo, ai, lalala.
As terras son dos labregos dende tempo inmemoriales.
Mas agora sin razón de rouba ya su capital. Ai, lalelo, ai, lalelo, ai, lalelo, ai, lalala.
Cando o povo pide o seu e con voz valente varile,
mandanlle pra contentar o cabaleiros de servir. Ai, lalelo, ai, lalelo, ai, lalelo, ai, lalala.
Ai, pouco foi nas encrobas as portas de Xovestán.
Se algún lugar non chegaron a xiña aparecerá. Ai, lalelo, ai, lalelo, ai, lalelo, ai, lalala.
Como xa falamos anteriormente das obras poéticas de Manuel María, ora imos escoitar a canción Manuela do Señorito do grupo María Manuela.
Ainda que eu non sexa moi bonito, difícil chegar a señorito. O primeiro hai que odiar o comunismo e pensar somente en un mismo, non facerse moito caso aos pais e ter certo desprecio para os demais.
Hai que ter en conta o que convén, a de querir modales finos, codearse só consciente ben. Aproveitados cucos e cretinos, ser socio de todos los casinos, mercar sempre autos deportivos e trases e corbatas elegantes, coñecer toda cras de aperitivos.
Tamén é convenente ter querida abusar o que se poida da bebida, se antarecear sempre as deshoras e ser moi galante coas señoras. Non falar galego en desia máis que idioma do povo moi vulgar. Hai que ter en conta que convén a de querir modales finos, codearse so consciente ben, saberse comportar nos restaurantes, distinguir os whiskies o cheiralos, entender de bise de canasta, de golf, de tenis e cabalos, non alternar consciente de outra casta. Ainda que eu non se sea moi bonito, non é difícil chegar a señorito. O primeiro hai que odiar o comunismo e pensar somente en un mismo, non facerle moito caso aos pais e ter certo desprecio pros demais. Vivir do que suan os demais e denantes morrer que traballar. Non falar galego en desia máis que idioma
Despois de tal tan bonita canción, imos escoltar outra que o seu título é Masicamente Bello. Tamén escrita por Manuel María, foi levada ao mundo da música por Roy Casal.
Oh, idioma, é a chave coa que abrimos o mundo, o salouco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, ese breve roncel que deixaremos nos. O idioma é un erzo, patrimonio do povo, maxicamente bello, eternamente novo. O idioma é patria, é a esencia máis nosa, é a creación común, meirande poderosa. O idioma é a patria, é a esencia máis nosa. Xungue sostén, se perdemos la fala non seremos ninguén. O idioma é amor, o latexo a verdade, a fonte da que agroma máis forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer, precisamos la lingua se queremos vencer. O idioma é a forza que nos xungue sostén. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer, precisamos la lingua se queremos vencer. O idioma é a forza que nos xungue sostén.
Despois desta preciosa canción imos escoitar a canción de Señor Gato do grupo Navirada.
Señor gato, pon sentido, que metido no burato está o rato.
Señor gato, está o rato no burato do rincón, ten un puño corazón. Señor gato, atención, no rincón hay un burato, no burato está o rato caladiño a cochadiño, sen falar ni respirar, sen falar ni respirar.
Eu non dudo, señor gato bigotudo, que está o rato no burato.
Ten as uñas afiadas, crabuñadas preparadas, bule a siña que se non, señor gato bigotón, do burato foxe o rato.
Como puideis escoitar, esta canción é dirixida a un público máis infantil.
E agora imos cunha canción que me encanta. Verbas a un irmán, do grupo Akenya, o meu preferido.
Escoita, irmão, as miñas verbas son sinxelas e impuras como as verbas feridas o coitelo dos beizos cada día.
Escoita, irmão, as miñas verbas, vouche dicir tan só que teño a miña mão tendida aberta, non é viva como o mar. Embortados con verbas de falsía.
Que importa, irmão, que morro día, si a su amor te abren nos a esperanza do mencer. Non temas, aínda o paxaro ten canción, e as estrelas se acenden cada noite, e as estrelas se acenden cada noite, e
las estrellas se acenden cada noche.
A que senta ben escoitar unha canción do grupo Aquenya de vez en cando. Eu xa teño de ton de móvil, e ti a que esperas? Agora imos cunha canción chamada Labregos do grupo Fusan os Ventos.
Toda miña xente de Labregos foi xunguidos a terra cun xugo de boi.
Xunguidos a terra cun xugo de boi.
Pai e labrego, tamén meus avós, pasáronse a vida tripando de ros.
Pasáronse a vida tripando de ros.
Meu pai e labrego, labrego naceu, en labra nos eidos traballando a treu.
En labra nos eidos traballando a treu.
Pai e labrego naceu, meu pai e labrego sin terra de seu.
Meu pai e labrego sin terra de seu.
Meu pai e labreguiño eu son, pasarei a vida xunguido terrón.
Pasarei a vida xunguido terrón.
Toda miña xente de labregos foi xunguidos a terra cun xugo de boi.
Xunguidos a terra cun xugo de boi.
Meu pai e labrego, labreguiño eu son, pasarei a vida xunguido terrón.
Pasarei a vida xunguido terrón. Pasarei a vida xunguido terrón.
Se che gustou esta canción, tes que coitar a que ven agora, O meu barco do grupo O Carro.
Teño un barco de xoguete, en el me quero embarcar.
En el me quero embarcar.
Los mares, los meus sueños, que me verá navegar,
que me verá navegar, ay, la, 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 la.
La 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 la
Xa temos que despedirnos por hoxe.
E xa para o ano, o...
é o último programa do ano.
Pero non vos preocupedes, porque no 2015 volvemos con moitas ansias e emoción.
E non os olvidedes de sintonizar a vosa radio no 103.4 os martes de 5 a 6 con A Fume de Carozo.
Lles desexamos bo Nadal de parte de todos.
E felices fiestas.
A Fume de Carozo!